Rossiya Federatsiyasi prezidentining Tojikistonga tashrifi ortidan mahalliy xalqning asosiy qismi respublikaning Rossiya yetakchiligidagi Yevroosiyo ittifoqiga qo'shilishiga umid qilmoqda. Putinning dushanbaga safarining asosiy maqsadlaridan biri ham shu ekanligi aniq. Oddiy xalqdan farqli ravishda Tojikistonda mahalliy ziyolilar masalaga kengroq yondashishadi va Putinning Tojikistonga tashrifidan katta umid qilmaslik kerak deb fikrlashadi. Tafsilotlar bilan Tojikistondan men, Ravshan Shams, siz azizlarni tanishtiraman. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Putinning Tojikistonga tashrifidan bu yerda oddiy xalq ko'p narsani kutayotgan bo'lsa-da, ziyolilar mamlakatning ustuvor mustaqilligini saqlash kerak deb hisoblashadi. Siyosatshunos Abdujabbor Yo'ldoshev aytadiki, katta og'a davrlari o'tib ketgan milliy mustaqillikni qo'ldan bermaslik lozim.
Bedunam Rossiya bomo sheriki strategiya ast, lekin siyosatmadori Rossiya tez-tez tag'rib yotmaysan. Buni soloy butkin baroy soxtmoni kesin og'un.
Bilaman, Rossiya bizning strategik hamkorimiz, ammo Rossiya siyosatchilari tez-tez o'zgarib turishadi. Mana yillar bo'ldiki, Rog'un GESi qurilishi uchun qanaqa nayranglarni ko'rsatishdi. Davlatimiz arboblariga pand berishdi. Shunday qilishdiki, yordam ko'rsataman deb ko'mak ko'rsatishmadi. Orada O'zbekiston bilan chap qilib qo'yishdi. Qirg'izistonda ham shunday qilishdi. Biz ularga qattiq ishonmasligimiz kerak. Ular bizga endi katta og'a bo'la olmaydi. Bizning strategik sohada ularga qaram bo'lib qolishimiz mumkin emas. Bekorga ham davlatimiz rahbariyati Yevroosiyo iqtisodiy tashkilotiga qo'shilish masalasini chuqur o'rganmayapti. Yetti o'lchab bir kesishimiz, milliy manfaatlarimizni himoya etishni bilishimiz zarur, deydi Yo'ldoshev. Farzandlari va turmush o'rtog'i Rossiyada ishlayotgan vrach Barchin Mirhaydarova esa sharoitdan kelib chiqib, Tojikistonning Rossiya bilan ittifoqini ma'qul ko'radi.
Tojikistonda tashrif 90% aholisi shu Rossiya nimasi uchun yashaydi, Rossiyaga borib ishlaydi. Hamma oiladan bitta ikkita odam, ba'zi oilalardan uchtadan to'rttadan odam ketgan. O'shalarni orqasidan mana shu Tojikistonda odamlari yashayapti. Bo'lmasa bitta yashash qiyin-ku,
deydi u. Tojikiston hukumatiga muxolif turgan sobiq tadbirkorning aytishicha, ayrimlarning Rossiya endi Markaziy Osiyo davlatlariga ilgarigidek ta'sir ko'rsata olmaydi degan xulosalari xato.
Россия традиционно имеет очень сильное влияние на Среднюю Азию. Пусть не говорят, что не может Россия это делать с Узбекистаном, с Таджикистаном или с Казахстаном. Я не имею какие отношения, но полностью представить себе не могу. Но насчет Таджикистана и Узбекистана я уверен, что любое слово России там имеет.
Россия eskidan Markaziy Osiyoga juda katta ta'sir o'tkazib kelgan. Tojikiston, O'zbekiston unaqa qila olmaydi, bunaqa qila olmaydi demasinlar. Qozog'istonniku men to'la tasavvur qila olmayman buning qanchaligini. Ammo Tojikiston va O'zbekistonga ularning har qanday so'zi o'tishiga men aminman. Hali bizga Rossiya ta'siri juda katta, deydi chet elda yashayotgan muxolifatchi. O'zbek olimi Ilhom Yusupov Putin Tojikistonga nisbatan Rossiyadagi hozirgi ahvoldan kelib chiqib ish yuritmoqda, deydi.
Bitta bazasi bor, endi o'rusda nimasi ancha nima bo'lyapti, tanglashyapti. Bazasidan xavotir, bunaqa qo'shni Afg'onistondan xavotir, asosan chetdada endi. Endi O'zbekiston nima qilib tura oladi, lekin bu yerdan xavf bor, ham bu tomonlarda ham sheki ko'proq intilish imkoniyati Tojikistonda-da o'rusda hozir. Baza bor, strategiyski nimalari bor tomoni.
Sizning fikringizcha qanday bu robir amaliy yaxshi narsa berarmikin shu kelib ketishi?
Endi anaunga ittifoqqa qo'shmoqchi bo'ladi ekan uni ittifoqqa, lekin mani fikrim u bugun kunda biz tayyor emasmiz bunga, chunki biz aytaylik boshqa davlatlarga katta narsa chiqaradigan nimamiz yo'qda hali, bazamiz yo'q. Shunday ekan u bugun kunda bizga qarshi ishlaydi. Aytaylik kichkina korxonalar yo'q bo'lib ketishga, ish joyini yo'qolishiga o'z mamlakatimizda imkoniyat yaratiladigan bo'ladi.
Demak Rossiyaning ustunligini yana ustuvor qiladida?
Ha, shunday qiladi. U tovar, masalan, oddiy tovar bilan bostirishdi. Arzongina beradi, keyin bitta masalan bitta oilani tebratib turgan bir kichkina qilib ishlab qilib turgan narsalar ham hammasi to'xtaydi qo'yadi.
Deydi Ilhom Yusupov. Mahalliy tojik siyosatshunosi Abdujabbor Yo'ldoshev Rossiyaning mintaqadagi siyosati haqida gapirar ekan, o'lkada qo'shni mamlakatlar orasidagi munosabatlarning iliqlashuvidan ruslar manfaatdor emas deb hisoblaydi.
Rossiya hech vaqt nimayoqadiki Tojikiston va O'zbekiston masalan muomala xurdoshda bo'lsa. Bari hamin O'zbekiston manfaatdor hashki Tojikistonni dastgiri kunat.
Rossiya hech qachon istamaydiki, Tojikiston O'zbekiston bilan yaxshi munosabat o'rnatsa. Shuning uchun O'zbekiston ham Tojikistonni qo'llashni istaydiki, Tojikiston mustaqil siyosat yurgizsa. Hozir haqiqatdan ham Tojikiston mustaqil siyosat olib bormoqda. Agar qudratli davlatlar masalan biror bir bosim o'tkazsalar, mumkinki qo'shnilar yaxshi bo'la olmasalar. Shuning uchun ham O'zbekiston Tojikiston bilan aloqalarni mustahkamlashdan manfaat. Shunga ham ba'zilar Putinning Dushanbega safari ortidan oradagi ixtiloflar qayta tug'ilmasa edi deb hadiksirab turishibdi. Hammasini esa biz keyinroq anglab olamiz, deydi Abdujabbor Yo'ldoshev. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.